Մաս 57 Նա քայլեց ուղիղ դեպի մոր ննջարան, որտեղ Աուրելիանոն, որպեսի քայքայումից պահպանի դիակը, Մելկիադեսի դեղատոմսով արդեն 4 ամիս սնդիկ էր երազնում, պապու պապի պապին պատկանող հալոցի մեջ. Խոսե Արկադիոն ոչ մի հարց չտվեց. Նա համբուրեց մեռած Ֆերնանդայի ճակատը և նրա ներքին գրպանից դուրս բերեց չօգտագործված 3 կալանդ ու զգեստապահարանի բանալին. Այս կտրուկ վստահ շարժումները չէին համապատասխանում նրա թաղցալի տեսքին։ Պահարանից հանելով մետաքսով փաթաթված արկղիկը, նա բացեց շտապով և տեսավ պահված նամակը, որի մեջ Ֆերնանդան բացել էր սիրտ ու պատմել էր որդուն այն ամենը, ինչ թաքցրել էր կենդանության օրոք։ Խոսե Արկադիոն մոր նամակը կարդաց ոտքի վրա նկատելի հետաքրքրասիրությամբ, բայց առանց հուզմունքի։ Նա կանգ առավ, երրորդ էջը ընթերցելիս և ուշադրությամբ նայեց Աուրելիանոյին, ասես նոր էր ծանոթանում նրա հետ։ Եվ այսպես, ասաց նա այնպիսի մի ձայնով, որի մեջ կարծես ածելի կար. «Դու ես ուրեմն ընկեցիկը»։ «Ես Աուրելիանո Բուենդիան եմ»։ «Չկվիր սենյակդ»», ասաց Խոսե Արկադիոն։ Աուրելիանոն իր խուցը մտավ և դուրս չեկավ այնտեղից նույնիսկ դիտելու Ֆերնանդայի խղճուկ հուղարկավորությունը։ Երբեմն նա խոհանոցի կիսաբաց դռան արանքից տեսնում էր, թե ինչպես է Խոսե Արկադիոն ծանր շնչելով թափառում տան մեջ, իսկ ուշ գիշերով ամայի ննջասենյակներից լսվում էին նրա ոտնաձայները։ Նրա ձայնը Աուրելիանոն չլսեց ամիսներ շարունակ, և ոչ թե միայն այն պատճառով, որ Խոսե Արկադիոն նրան իր հետ խոսելու պատվին չէր արժանացնում, այլ որովհետև ինքը նույնպես զրուցելու ոչ ցանկություն ուներ և ոչ էլ ժամանակ, մագաղատներից բացի ուրիշ որևէ բանի մասին մտածելու։ Ֆերնանդայի մահից հետո նա թաքստոցից հանել էր նախավերջին ոսկե ձկնիկը և կատալոնցի գրավաճառի մոտ էր գնացել անհրաժեշտ գրքերը ճարելու։ Այն ամենը, ինչ տեսավ ճանապարհին, չհետաքրքրեց նրան երևի այն պատճառով, որ նա չուներ հիշողություններ, որոնց հետ համեմատեր տեսածը։ Ամայի փողոցներն ու լքված տները ճիշտ նույն տեսքն ունեին, ինչ նկատել էր նա իր երևակայության մեջ այն օրերին, երբ հոգին կտար հաճույքով միայն թե թույլ տային իրեն փողոց դուրս գալ։ Նա ինքն իրեն տվեց այն թույլատրությունը, որ մերժել էր Ֆերնանդան, և տնից ելավ մեկ անգամ մի նպատակով և կարճ ժամանակով միայն։ Ահա թե ինչու նա առանց շունչ քաշելու վազեց 11 թաղամասերով, հասավ այն փակուղին, ուր նախկինում երազներ էին մեկնում, և խենթացած սրտով մտավ խավար ու ավերված այն սենյակը, որտեղ շարժվելու տեղ չկար։ Թվում էր դա գրքի կրպակ չէ, այլ անկանոն կույտերով դարակներին ու նաև հատակին, դարակների նեղ արանքում թափված 5 գրքերի եղբայրական գերեզմանոց։ Հաստափոր գրքերի ծանրության տակ կռացած, երկար սեղանի մոտ նստած կրպակի տերը, մանուշակագույն անճոռնի տառերով անսկիզբ ու անվերջ ինչ-որ բան էր գրում, աշակերտական տետրից պոկված թերթերի վրա։ Նրա արծաթավուն, գեղեցիկ մազերը փուփուշիկ թութակի պես կախվել էին ճակատին։ Աշխույժ և նեղ կապույտ աչքերում աշխարի բոլոր գրքերն ընթերցած մարդու բարությունն էր շողում։ Նա քրտնած էր, նստած էր շապիկ վարտիքով և աչքերն էլ չբարձրացրեց, որ նայի եկվորին։ Աուրելիանոն առանց որևէ դժվարության այդ հեքիաթային անկարգության միջից գտավ իրեն անհրաժեշտ 5 գրքերը, որ դրված էին ճիշտ Մելկիադեսի հուշած տեղերում։ Առանց բառից կարտասանելու, նա կատալոնցուն մեկնեց ընտրած հատորները և ոսկու ձկնիկը։ Կրպակի տերը սկսեց թերթել գրքերը և նրա կոպերը բացվեցին խեցու փեղկերի նման։ «Հավանաբար դու խելագար ես», արտասանեց նա իր հարազատ լեզվով, ուսերը թոթվեց և Աուրելիանոյին վերադարձրեց թե գրքերը և թե ոսկե ձկնիկը։ «Վերցրու», ասաց նա արդեն իսպաներեն։ «Վերջին մարդը, որ կարդացել այս գրքերը, կարծեմ կույր Իսահակն է եղել, այդ պատճառով էլ լավ մտածիր, թե ինչ ես անում»։ Խոսե Արկադիոն նորոգեց մեմեի ննջասենյակը, կարգադրեց լվանալ ու կարկատել թավշյա վարակույրները և փոխարքայական անկողնու կամ կայ ամփովանին, կարգի բերեց լողարանը, որի ցեմենտե ավազանի պատերը ծածկվել էին սև ու անհարթ ինչ-որ փառով։ Նա իր տիրույթը սահմանափակեց ննջարանով և լողարանով ու լցրեց հազար ու մի անպետ գիրեր, տարաշխարիկ աղտոտ խաղալիքներ, էժանագին օծանելիքներ և կեղծ թանկարժեք քարեր։ Տան մյուս սենյակներից նրա ուշադրությունը գրավեցին տնային զոհասեղանին շարված սրբերի արձանիկները միայն, որոնք չգիտես ինչու դուր չեկան Խոսե Արկադիոյին։ Մի երեկո նա հավաքեց բոլոր այդ արձանիկները, բակ տարավ և այրեց խարույկի վրա։ Սովորաբար նա արթնանում էր ցերեկվա ժամը 12-ին, փաթաթվում էր ոսկյա հրեշների ասեղնագործ պատկերներով մաշված խալաթի մեջ, ոտքերը ոսկե փոմփոլներով հողաթափերն էր մտցնում, գնում էր լողարան և սկսում էր ամենօրյա այն արարողությունը, որն իր հանդիսավոր դանդաղկոտությամբ Ռեմեդիոս գեղեցկուհու լողանալն էր հիշեցնում։ Ավազան սուզվելուց առաջ նա 3 սրվակներից բուրավետ աղեր էր ջուրը լցնում։ Նա Ռեմեդիոս գեղեցկուհու նման չէր օգտագործում դդումը անոթը, ընկղմվում էր ախորժալի ավազանի մեջ, թիկունքին ընկած պարկում էր 2 ժամ, վայելելով թե ջրի թարմությունը և թե ամարանտայի հետ կապված հիշողությունները։ Վերադարձից մի քանի օր հետո նա վրայից հանեց այս կողմերի համար չափից ավելի տակ դիպակով կոստյումը, նեղ տաբատը, որ պարեր ուսումնասիրելիս Պետրո Կրեսպի հակած տաբատներ հիշեցնում, և բնական մետաքսից կարված անվանատառերով ասեղնագործած վերնաշապիկը։ Շաբաթական 2 անգամ ավազանում նա լվանում էր այս հագուստը և մինչև չորանալը մնում էր խալաթով, որովհետև ուրիշ զգեստ չուներ։ Խոսե Արկադիոն տանը չէր ճաշում։ Նա փողոց էր ելնում, երբ մեղմանում էր կեսօրվա շոգը, վերադառնում էր ուշ գիշերով և կրկին թափառում էր սենյակներում, ծանր շնչելով ու ամարանտայի մասին մտածելով։ Նա իր հարազատ տանը 2 հիշողություն էր միայն պահպանել՝ ամարանտային և գիշերալամպի թարթող լույսի տակ երևացող սրբերի սարսափելի աչքերը։ Հռոմում օգոստոսյան խորհրդավոր գիշերներին նրա անուրջներում հաճախ էր հայտնվում ամարանտան։ Մարմարյա ավազանից նա ամեն անգամ դուրս էր գալիս ժանեկավոր ներքնաշորերով։ Ձեռքին վիրակապ, դեմքին վտարանդիի թախից։ Ի տարբերություն Աուրելիանո Խոսեի, որը ջանում էր ամարանտայի կերպարը խեղտել պատերազմական արյունոտ ճահճում, հոգևոր կոչման հեքիաթներով մորը խափող Խոսե Արկադիոն ձգտում էր կենթանի պահել նրան իր զգացմունքների խորքերում։ Ոչ նրա, ոչ Ֆերնանդայի մտքով չէր էլ անցնում, որ իրենց նամակագրությունը հորինվածքների փոխանակությունը միայն։ Հռոմում շատ շուտով Խոսե Արկադիոն հեռացավ հոգևոր դպրոցից, բայց շարունակում էր պահպանել աստվածաբանությամբ և իրավագիտությամբ զբաղվելու առասպելը, որպեսի չզրկվի հեքիաթային ժառանգությունից, որի շուրջ անվերջ խոսում էին մոր զառանցական նամակները։ Այդ ժառանգությունը նրան պիտի դուրս քաշեր աղքատությունից։ Տրաստևերում գտնվող կեղտոտային տնակից, որի ձեղնահարկում էր նա բնակություն հաստատել 2 ընկերների հետ։ Ստանալով Ֆերնանդայի վերջին մահվան նախազգացումով համակված նամակը, նա ճամպրուկում դասավորեց կեղծ շիքեղության քենջերը։ Կտրեց անցավ օվկիանոսը, խավար նավամբարում թաքնված, որտեղ ինչպես պանդանոցում իրար գլխի հավաքված վտարանդիները սառը մակարոնով էին սնվում և որտնած պաներով։ Դեռ ընթերցած Ֆերնանդայի կտակը, որն իրենից դժբախտությունների մանրամասն ու ուշացած թվարկում էր ներկայացնում, նա մաշված կահույքի և մոլախոտերով ծածկված վերնասրահի տեսքից արդեն գլխի էր ընկել, որ ծուղակն է ընկել, որտեղից անհնար այլևս դուրս պրծնել, որ երբեք այլևս չի տեսնելու հռոմյան գարունների ալմաստե լույսը, չի շնչելու հնությամբ ներծծված դրանց բույրը։ Աստմայի տանջալի նոպաներից առաջացած անքնության ժամերին թափառելով մռայլ տանը, ուր Ուրսուլայի նկատմամբ նրան վախ էին ներշնչել, Խոսե Արկադիոն կրկին ու կրկին չափում էր իր դժբախտության խորությունը։ Վախենալով խավարում կորցնել Խոսե Արկադիոյին, Ուրսուլան վարժեցրել էր նրան նստել ննջասենյակի անկյունում և ասել էր բազմիցս, որ դա միակ տեղն է, ուր չեն հասնում մեռելները, որոնք հայտնվում էին իրիկնամուտին ու մինչև առավոտ թափառում էին տանը։ «Եթե դու որևէ վատ բան անես», սպառնում էր Ուրսուլան, «սրբերն ինձ իսկույն լուր կտան»։ Մանկության տարիներին նա այդ անկյունում սարսափով լեցուն շատ իրիկումներ էր անցկացրել, անշարժ նստած աթոռակին, սրբերի սառցային անողոք հայացքների վախից քրտնելով, մինչև կգար քնելու ժամը։ Լրացուցիչ այս տանջանքի անհրաժեշտությունը չկար, որովհետև այդ ժամանակ Խոսե Արկադիոյին արդեն վախեցնում էր շրջապատի ամեն ինչը, և նա պատրաստ էր սարսափել այն ամենից, ինչը կարող էր կատարվել կյանքում. Արյուն փնչացնող փողոցային կանանցից, խոզի պոչով մանուկներ ծնող տնային կանանցից, Մեկին մահ, մյուսին խղճի անվերջանալի խայթոց պատճառող մարտական ակաղաղներից, հրազենից, որի հենց դիպար կդատապարտվես 20-ամյա պատերազմի, հիասթափությամբ և խելագարությամբ ավարտվող թեթևամիտ ձեռնարկումներից և վերջապես այն ամենից, ինչ անսահման իր բարությամբ աստված արարել էր, իսկ Սատանան պղծել։ Առավոտները նա արթնանում էր մղձավանջներից տարապած, բայց արևի լույսը և ավազանում իրեն չորացնող ամարանտայի քնքուշ ձեռքերը վանում էին գիշերվա սարսափները։ Արևով ողողված այգում նույնիսկ Ուրսուլան էր ուրիշ, նա տղային չէր վախեցնում սարսափազդու պատմություններով, մաքրում էր նրա ատամները ածուխով, թող ժպիտը շողա պապի ժպիտի պես, կտրում փայլեցնում էր նրա եղունգները, թող աշխարի տարբեր ծայրերից հռոմ հավաքված ուխտավորները ապշեն պապի ձեռքերի մաքրությամբ, ցողում էր ծաղկաջրով, թող նա պապից վատ չբուրի, նրան վիճակվել էր տեսնել պապին, երբ սա Կաստել Գանդոչֆո պալատի պատշգամբից 7 լեզվով ճարեր արտասանել ուխտավորների առաջ, և իրոք նկատել էր քահանայապետի կարծես ժավելով լվացված ձեռքերի ճերմակությունը, նրա ամառային հանդերձանքի շշմեցուցիչ փայլը և զգացել էր ընտիրոց անելիքի նուրբ օդը։